havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 28-noyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Suriya hukumat kuchlari Halabda muxolifat nazoratidagi yana ikkita mavzeni o'z nazoratiga oldi. Turkiya hukumati Amerika ovozi muxbirini hibsdan ozod qildi. O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining yarmidan ko'prog'i televizor ko'rmaydi va radio eshitmaydi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Suriya hukumat kuchlari 26-27 noyabr kunlari Halabda muxolifat nazorat qilayotgan yana ikkita mavzeni egallab oldi. Reuters agentligining bildirishicha, Jabal Badro va Hanano mavzelarining hukumat kuchlari qo'liga o'tishi ortidan muxolifat pozitsiyasi susaymoqda. Hanano 2012-yilda muxolifat tomonidan egallab olgan birinchi mavze bo'lgan edi. Halabga insonparvarlik yordami yetkazayotgan guruhlarning ma'lum qilishicha, mavze hukumat kuchlari qo'liga o'tganidan so'ng 4000 odam uylarini tashlab qochishga majbur bo'lgan. Halabning sharqiy qismi 2012-yildan beri qurollangan muxolifat nazoratida edi. Hukumat kuchlari Halabni to'la egallash uchun amaliyotni 15-noyabrda boshlagan. Fransiyaning sobiq bosh vaziri Fransua Viyon 27-noyabrda o'tkazilgan konservatorlar primerizida yutib chiqdi va prezidentlikka nomzod bo'ldi. U prezidentlikka nomzodlarni tanlashning ikkinchi bosqichida 66.5% ovoz oldi. Uning asosiy raqibi Alen Juppe esa 35.5% ovozlarga ega bo'ldi. Fransua Fiyon Rossiya bilan tig'iz hamkorlik qilish tarafdoridir. U Rossiyaga nisbatan sanksiyalar bekor qilinishi masalasini ko'rib chiqishga tayyor ekanini aytmoqda. Fransua Fiyon 2017-yilda o'tadigan Fransiya prezidentligiga saylovda Milliy front lideri Marin Le Penning asosiy raqibi bo'lishi kutilayotir. Turkiya hukumati 27-noyabr kuni VDR, BBC va Amerika ovozi bilan hamkorlik qiluvchi jurnalist Hatice Kemer'ni hibsdan ozod qildi. Jurnalist 26-noyabr kuni Turkiyada taqiqlangan Kurdiston ishchi partiyasi faoliyatini yoritganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. U hibsdan bo'shatilgan bo'lsa-da, terrorchilikni qo'llab-quvvatlashda ayblanib sudga chaqirtiriladi. Hatice Kemer Siirt viloyatidagi shaxtada kamida 10 odam halok bo'lgan avariya haqida reportaj tayyorlayotgan joyida qo'lga olingan. Ozodlikni tinglayapsiz. So'nggi xabarlar. O'zbekistondan janubiy yo'nalishda tashilayotgan yuklar hajmi so'nggi 2 yilda 2 barobardan ortiqroqqa ko'paydi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Rustam Azimov Ashgabatda o'tayotgan transportni rivojlantirish global anjumanida ma'lum qildi. O'zbek rasmiysi shuningdek rasmiy Toshkent Xitoyning ipak yo'li iqtisodiy kamarini tashkil etish g'oyasini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Mazkur loyiha doirasida Shinjondagi Urumchi shahrini Xitoyning Inin, Qozog'istonning Olmaota, Qirg'izistonning Bishkek, O'zbekistonning Toshkent va Samarqand, Turkmanistonning Ashgabat va Eronning Tehron shaharlarini temir yo'l orqali bog'lash nazarda tutiladi. Rustam Azimov Ashgabat safari davomida Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov tomonidan qabul qilindi. O'zbekistonda internet foydalanuvchilarining yarmidan ko'prog'i televizor ko'rmaydi va radio eshitmaydi. Toshkent reklama assotsiatsiyasining 27-noyabr kuni e'lon qilingan tadqiqotida mana shu haqda gapiriladi. Assotsiatsiya 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan 1700 odam orasida so'rov o'tkazgan. So'ralganlarning 95% kuniga bir necha marotaba internetdan foydalanishlarini bildirganlar. Internet foydalanuvchilarining 33% bir kunda bitta, 19% kuniga bir nechta ko'rsatuvni ko'rishini, 14%ga yaqin esa umuman televizor ko'rmasligini bildirgan. So'rov natijalariga qaraganda so'ralganlarning 45% radio eshitmaydi, 14.5% kuniga bitta eshitishini tinglaydi, 8% esa doimo radio tinglashini bildirgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi. Dasturimizda Boyoqish ayoqish. Ortda qolgan haftada O'zbekiston viloyatlarida yana yonilg'i taqchilligi kuzatildi. Energiya taqchilligi. Ortda qolgan haftada g'allaoronlik ayollar gaz va elektr quvvati talab qilib Toshkent-Termiz avtoyo'lini to'sib qo'ydi.
Soat 12 mana 1 o'rtasida bo'lgan. To'sgan, keyin bu yerdan boshlab o'tkazmay qo'ygan.
Suriyadagi vaziyat. Asadga qarashli kuchlar Halabning isyonchilar nazoratidagi bir tumanini qo'lga oldi. Afg'onistondagi vaziyat. Saripul viloyati hokimi Ko'xiston tumanida o'zbekistonlik jangarilar jangovar tayyorgarlikdan o'tayotganidan tashvish bildirdi. Ishbilarmon kishilar. Hasanboy Yalangoyoqning o'g'li Muxtorali dunyo taniydigan mebel qiroliga aylandi. Qirol bo'lish sirlari to'g'risidagi lavha.
Prezident samolyotini qilganmiz, kafedralni soborda organni qilganmiz, eng katta organ Yevropada.
Ozod nazar, Samandar Qo'qonovning ozod qilinishiga Mirziyoyevning qanday daxli bor? Jurnalist Jahongir Muhammad bilan suhbat. Ularning bari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Kunning va ortda qolgan haftaning eng muhim voqealari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. O'zbek neft mahsulot kompaniyasi benzin chaykovchiligining oldini olish maqsadida 23-oktyabrdan boshlab benzin narxini ko'targaniga qaramay viloyatlarda bu mahsulot hamon taqchil bo'lib qolayapti. Ozodlik manbalarining aytishicha aksariyat tumanlarda benzin faqat O'zgazoil shoxobchalarida o'tgan haftada 1-2 soat sotilib tugab qolyapti. Xususiy ayoqchilarga esa benzin berilmayapti. Benzin bozoridagi vaziyat bilan muxbirimiz tanishtiradi.
Ozodlik manbalarining aytishlaricha aksariyat tumanlarda benzin faqat O'zgazoil shirkatining shoxobchalarida 1-2 soat sotilib tugab qolyapti. Xususiy ayoqchilarga esa benzin berilmayapti. Andijon viloyati Asaka tumanidagi Ozodlik manbasining aytishicha benzin uchun haydovchilar kechasidan navbat olmoqda.
Benzin juda muammo bo'lib qoldi. Asaka tumanida hozir faqat O'zgazoil ayoqchida u ham bo'lsa 2 kunda bir bo'ladi. Mashinalar navbatda 1 kilometrgacha cho'zilib ketgan. Uzog'i bilan 1 soat benzin tugadi deb yopib qo'yadi. Lekin o'zlarining naqd pul beradigan tanishlariga sotayotgani guvohi bo'lganman. Kechasi o'zlarining mernik idishlariga quyib, zapravka yonidagi benzin furushlarga naqd pulga sotyapti.
Deydi manba. Uning aytishicha, xususiy avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchalarida ham umuman benzin yo'q.
Benzin asosan qo'lga o'tib ketyapti. Xususiy zapravkalarda esa umuman benzin yo'q. Eshitishimizcha, ular benzin olyapti, lekin asosan naqd pul to'laydigan chayqovchilarga kechasi sotyapti. Keyin shotdan shotga pul o'tkazadi. O'sha yerda benzin sotilgani ko'rinib turadi. Hozir Asakaning markazida 1 litr benzin narxi 4,5 ming so'mga, qishloqlarda esa 5 ming so'mga chiqib ketgan.
Deydi Asakalik manba. O'zbek neft mahsulot kompaniyasi benzin chayqovchiligiga barham berish uchun 23 oktyabrdan benzin narxini oshirib, 1 litr AI80 benzinni 2800 so'm, AI90ni esa 3000 so'm qilib belgilagan edi. Biroq o'tgan bir oy mobaynida joylarda benzin ta'minoti bo'yicha jiddiy bir o'zgarish sezilmadi. Toshkentdan tashqaridagi hududlarda benzin yana chayqovchilar qo'lda sotilishda davom etyapti. Qo'qonlik haydovchilardan biri qo'ldagi benzin narxi 4800 so'mga chiqqanini Ozodlikka yozdi.
Yaqinda qonun chiqqandi. Respublika bo'ylab benzin narxi 2800 so'm bo'ladi deb. Hozir u narxda benzin umuman yo'q. Mabodo chiqib qolsa ham Qo'qonda 3100 so'mdan sotilyapti. Zapravkalarning darvozalari yopiq. Kecha qo'ldan litrni 4800 so'mga oldim.
Deb yozdi Qo'qonlik haydovchi. Ozodlik bilan avvalgi suhbatlardan birida Samarqandlik xususiy avtomobillarga yonilg'i quyish shoxobchasi egalaridan biri benzin narxining oshirilishiga uning shapkasi sabab bo'lishini aytgan edi.
Men qariyb 15 yildan buyon ayoqishni boshqaraman.
xususiy tadbirkorman. Bitta bizda emas, boshqa viloyatlarda ham shunday. 3 oycha bizda umuman benzin tortilib qoldi. O'shanda benzin narxi 2075 so'm edi. Nefti bazada tonnasiga 100 dollar bermasangiz ola olmasdingiz. Hozir benzin qimmat bo'lib, shapkaning narxi sal tushdi. Hozir har litrga 20-50 so'mdan so'rashyapti. Bu tonnasiga 200 dan 500 ming so'mgacha degani. Lekin hozir hech kim bu benzinni ola olmayapti. Chunki shapkani chiqimini chiqarishning iloji yo'q. Benzin narxi oshgandan so'ng soliq inspeksiyasi benzinni davlat narxidan qimmat sotganlarni javobgarlikka tortish haqida ogohlantiryapti. Shuning uchun hech kim zarariga ishlagisi kelmaydi. Hech kim shapka berib benzin olib o'zining zarariga sotishini istamaydi. Ular bizga ochiq aytadi. Agar biz ham tepaga uzatmasak, vagon kelmaydi. Har vagon ustiga 4000-5000 dollar minib bizga yetib keladi, deyishadi.
Degan edi ayoqqish rahbarlardan biri. O'z neft mahsulot sadorli kompaniyasining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyatlarda benzin taqchilligini inkor qildi va limit bo'yicha benzin tarqatilayotganini ozodlikka aytdi. O'zbekistonda avto yonilg'i taqchilligi birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. Bugungiday holat xususan o'tgan yil ham kuzatilgan va o'z neft mahsulot kompaniyasining mulozimlari o'shanda ham bu yilgi vajlarni keltirgan edi.
Mamlakat yonilg'i bozoridagi vaziyat bilan Sadriddin Ashur tanishtirdi. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidagi Toshkent-Termiz avtomagistrali yaqinidagi qishloqlarda yashaydigan qariyb 200 nafar ayol 24 noyabr kuni avtomobil yo'lini to'sib qo'ydi. Gaz va elektr yo'qligidan shikoyat qilgan ayollar bir soat davomida yo'lning ikki tomonini berkitib, mas'ul amaldorlardan bu muammoni hal qilib berishni talab qilgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikning G'allaorol tumanidagi Qarang'o'yli qishlog'ida yashaydigan manbasining xabar berishicha, uchta qishloq ayollari 24-noyabr kuni tushga yaqin Toshkent-Termiz magistral yo'lini to'sishgan.
Qarag'o'yli, Obuz va Qashqabuloq qishlog'ining bir guruh ayollari avval tuman hokimining oldiga borib, havo juda sovib ketgani, gaz yo'qligidan, elektrning kamligidan, ko'mir yo'qligidan shikoyat qilishgan. Lekin hokim hech kimga gaz berilmaydi deb javob bergan. Shundan so'ng ayollar qaytib ketishgan va boshqa hamqishloqlarni ham da'vat qilib katta yo'lni to'sib olishgan. Bir soat davomida yo'lning ikki tomonida yuzlab avtomobillar tiqilib qolgan.
Deydi manba. Uning aytishicha yo'l to'silgandan so'ng oradan yarim soat o'tmay tuman hokimi va gaz idorasi rahbarlari voqea joyiga yetib kelgan.
Hokim va uning o'rinbosarlari kelib xalqning yo'lini ochishga, ertadan boshlab gaz va elektr ta'minotini yaxshilashga va'da bergan. Yarim soat davom etgan muzokaralardan so'ng ayollar yo'lni ochishgan.
Dedi manba. G'allaorol tumanida yashaydigan pensioner Nabijon Joraboyev o'sha qishloqlarga borib yo'lni to'sishda ishtirok etgan odamlar bilan gaplashganini aytar ekan, ayollar talablar yozilgan plakatlari bilan norozilikka chiqqanini aytdi.
Katta avtomagistral yo'lida ovushni alek butun dehqonchilik ko'tarib sotadigan o'sha yerda ertalab azonni sotadigan joyimiz bor yo'lni ustida. O'sha yerda uchta qishloqda shu vaqtgacha gaz yo'q ekan. Kecha soat 12 mana 1 o'rtasida bo'lgan. To'sgan, keyin bu yerdan boshlanadi o'tkizmay qo'ygan. Bular borib aytishlaricha balonli gaz olib borib beribdi, hali gazni ulagan yo'q deyishyapti. Ancha janjal bo'lgan endi rahbarlar bilan. Qishloqlarda borib keldim, tanishlardan so'rab keldim. Obuz, Qashqabuloq va Qarang'uli qishloqlari deyishdi. Shulardan salkam dedi 200-cha xotinlar yo'lni to'sib, keyin alay ko'kragiga taxtalaga dedi, yozuv yozib, plakat bilan chiqib teket qilishdi.
Dedi Nabijon Joraboyev. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasini o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda g'allaorollik ayollar Toshkent-Termiz avtomobil yo'lini to'sganini tasdiqladi.
Yo'q, bir soat emas, yarim soat davomida yo'l to'silib turgani haqida xabar bor. Mahalliy rahbarlar borib muammoni hal qilishgan. Hozir avtomagistral bir maromda ishlamoqda.
Dedi ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda kuz-qish mavsumi paytida gaz va elektr energiyasi taqchilligi bois aholining u yoki bu shaklda norozilik bildirish holatlari ba'zan kuzatilib turiladi. Bu norozilik namoyishlarida asosan xotin-qizlar ishtirok etadi. Jumladan 2013 yilning 5-noyabrida Samarqand shahridagi Sartepa mavzesi Xo'ja Soat mahallasining 100 ga yaqin aholisi mavzedan o'tadigan avtomobil yo'lini to'sib 3 kun elektr energiyasi va gaz berilmagan qarshi o'z noroziligini ifoda etganida. 2012-yilning 17-dekabrida esa Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanidagi Samarqand mahallasida istiqomat qiladigan 100ga yaqin ayol Toshkent-Samarqand avtomagistralini to'sgan edilar.
Oldimizdagi mavzular: Suriyadagi vaziyat, Asadga qarashli kuchlar Xalabning isyonchilar nazoratidagi bir tumanini qo'lga oldi. Afg'onistondagi vaziyat, Sarpul viloyat hokimi Ko'xiston tumanida o'zbekistonlik jangarilar jangovar tayyorgarlikdan o'tayotganidan tashvish bildirdi. Suriyalik faollar va hukumat matbuoti tarqatgan xabarlarga qaraganda, Suriya hukumati kuchlari Xalabning isyonchilar qo'lidagi shimoliy qismida joylashgan muhim tumanni qayta qo'lga olgan. Sana davlat axborot agentligi 26 noyabr kuni Suriya kuchlari Xanano tumanini butunlay qo'lga olgani hamda hududni bombalardan tozalayotgani haqida ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Britaniyadagi Suriya inson huquqlari observatoriyasi bu xabarni tasdiqladi hamda hukumat kuchlari qo'shni Haydariya hamda Sahur tumanlariga hujum qilishga tayyorlanayotganini bildirdi. Nur al-Din al-Zinki isyonchilar guruhi a'zosi Yosir al-Yusuf isyonchilar Xanano uchun 48 soat kurashganini aytdi. Al-Yusuf, agar hukumat kuchlari Sahur tomon yaqinlashsa, Xalabning sharqiy qismi ikkiga bo'linib qolishi haqida ogohlantirdi. Umuman esa Xalab shahri 2012-yildan beri ikkiga bo'lingan. Shaharning g'arbiy qismi hukumat, sharqiy qismi esa isyonchilar boshqaruvidadir. Xalabdagi janglar boshlanganiga 6.5 yil bo'ldi. Shaharni butunlay qo'lga olish prezident Bashar al-Assad uchun katta yutuq bo'ladi. 15-noyabr kuni Suriya hukumati shaharning isyonchilar qo'lidagi sharqiy qismlarini qo'lga olishni ko'zlovchi amaliyotlarni yana boshladi. Xalab shahrida hozirda 250 mingga yaqin oddiy fuqaro bor. Suriya inson huquqlari observatoriyasiga ko'ra, havo va yer hujumlari 212 oddiy fuqaro, jumladan 27 yosh bola o'limiga sabab bo'ldi. Isyonchilar orasida esa 134 nafar odam halok bo'ldi. Tashkilot yana isyonchilar hujumlarida 19 oddiy fuqaro, jumladan 11 yosh bola halok bo'lganini bildirdi. 26 noyabr kuni Sana agentligi isyonchilar hukumat boshqaruvidagi hududlarga qilgan hujumlarda 3 odam halok bo'lganini hamda 15 odam jarohat olganini bildirdi. Chegarasiz shifokorlar tashkiloti Sharqiy Xalabdagi 9 shifoxonaning 8tasi ishlamayotganini bildirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bolalar agentligi 27 noyabr kuni e'lon qilgan bildiruvda 1 yildan kam vaqt ichida qamal ostida yashayotgan bolalar soni 2 barobarga oshib 500 mingga yetgani aytiladi. UNICEF bu bolalar mamlakatdagi 16 qamalga olingan hududda yashayotganini, ular muntazam gumanitar yordam va oddiy xizmatlardan deyarli butunlay uzilib qolganini bildirdi. UNICEF hisoblariga ko'ra, Xalabning isyonchilar boshqaruvidagi qismida 100 mingga yaqin yosh bola bor. UNICEF direktori Anthony Lake, Suriyadagi millionlab odam uchun hayot doimiy dahshatga aylangan, ayniqsa qamal ostida yashayotgan 100 minglab bolalar uchun. Bolalar o'lyapti, jarohat olyapti, maktabga bora olmaydilar yoki o'ynay olmaydilar. Yeguliklar oz, tibbiy yordam deyarli yo'q dedi. Tashkilotga ko'ra, ayrim hududlardagi odamlar 2 yildan beri deyarli hech qanday yordam olmagan.
Ozodlik eshitirishlarini Aziasat, Hotbird hamda Yamal sun'iy yo'ldoshlarida kundalik ravishda tinglashingiz mumkin. Aziasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Hotbirdda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha. Yamal sun'iy yo'ldoshida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 21dan 22gacha.
Xalqaro hayot yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xkanning xabar qilishicha, Afg'oniston shimolida o'nlab chet ellik terrorchilar mahalliy jangarilarni tayyorgarlikdan o'tkazmoqda. Shimoldagi Sarpul viloyat hokimi Muhammad Zohir Vaqtat deb xabar qiladi Olim Cho'xkan. Mazkur viloyatning Ko'xiston tumanini bir yildan beri o'zbekistonlik va boshqa xorijlik qo'porovchilar o'z qarorgohiga aylantirgandan tashvish bildirgan. Tafsilotlar bilan tanishing.
Afg'oniston shimolida joylashgan Sarpul viloyati hokimi Muhammad Zohir Vahdat mamlakat shimolida o'nlab chet ellik jangarilar faoliyat olib borayotganini bildirdi. Unga ko'ra birgina Sarpul viloyatining Kohistonot tumanida o'nlab o'zbekistonlik va pokistonlik jangarilar kamida bir yildan beri mahalliy terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazadilar. Janob Vahdat, yaqinda Sarpul viloyati markaziga toliblar tomonidan uyushtirilgan hujumlarni o'zbekistonlik hamda pokistonlik terrorchilar boshqarganliklarini ham e'tirof etdi.
Ulusvali Kohistonot darinjob markaz muhimmi.
Sarpul viloyatining Kohistonot tumani 13 oydan beri jangarilar ishg'olida qolmoqda. U yerda chet ellik terrorchilar, jumladan o'zbekistonliklar va pokistonliklar joylashib olganlar. Keyingi vaqtlarda terrorchilarni tayyorgarlikdan o'tkazish markazlaridan biri Pokistondan Sarpul viloyatining Kohistonot tumaniga ko'chirilgan. Yaqinda kamida 60 kishi xudkush hujumchi ushbu tumanda tayyorgarlikdan o'tkazilganlar.
Tarbiya va treningi dahshat afg'onona bo'vjud avurdi.
Muhammad Zohir Vahdat shuningdek, birgina Sarpul viloyatida kamida 400 kishi jangarilarni xorijlik terrorchilar tomonidan boshqariladilar dedi. Ayni holda Sarpul viloyati rasmiylari u yerda Islomiy davlat jangarilarining faoliyat maydoni kengaygani borasida ham xabar berdilar. Janob Vahdat, Islomiy davlat jangarilari Sarpul viloyatining Sayyod tumani hamda Foryob va Juzjon viloyatlarining ayrim hududlarida faoliyat olib bormoqdalar deydi.
Doish beshtar dar navorma.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi ham mamlakat ichkarisida chet ellik jangarilar faoliyati oshganini tasdiqlaydi. Mazkur vazirlik so'zchisi General Davlat Vaziri, Afg'onistonda chet ellik jangarilar himoyatsiz toliblar va boshqa afg'on jangari guruhlar faoliyat olib borishlari mumkin emas deydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ham bundan oldin Afg'oniston ichkarisida xorijlik jangarilar soni oshgani borasida tashvish bildirgan edi. Bundan taxminan bir oy oldin Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan nashr etilgan hisobotda Afg'onistonda 45 ming kishi jangari, jumladan 20 ming kishi atrofida chet ellik terrorchilar mavjudligi qayd etilgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qamoqxonalarida qariyb 24 yil o'tirgan siyosiy mahkum Samandar Qo'qonov 24 noyabrda ozodlikka chiqarilgani to'g'risida xabar berilganidan so'ng ozodlikka kelayotgan sharhlar orasida bu ish uchun Shavkat Mirziyoyevga maktub bitilgan sharhlar ham talaygina. Xo'sh, Qo'qonovni chindan ham Mirziyoyev ozod qildimi? Agar shunday bo'lsa, nima uchun boshqa siyosiy mahkumlar hanuz qamoqda qolmoqda? Shu va ortda qolayotgan haftada paydo bo'lgan boshqa savollarni Ozod Nazar eshitirishi doirasida AQShda istiqomat qilayotgan jurnalist Jahongir Muhammadga berdik. Hozir o'sha eshitirishdan bir parcha tinglang. Meni 3 kundan beri o'ylantirayotgan bitta masala shu Samandar Qo'qonov chiqqandan beri va shu haqdagi xabarimizdan keyin kelgan sharhlardan paydo bo'lgan bir savol. Hozir mana siz aytdingiz, Shavkat Mirziyoyev mardlik namunasini ko'rsatdi dedingiz. Xuddi shunga o'xshagan fikrlar juda ko'p. Biroz vaqtni oladi, lekin men o'qib berishim to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Mana sharhlar qarang. Shavkat Mirziyoyev mard, insofli, vijdonli inson ekan. Allohga shukr, shunaqa inson prezident bo'ladi. O'zbek millati, o'zbek davlati buyuk bo'lishiga shubham qolmadi deb bittasi yozsa, Mirziyoyevga rahmat bu uchun deyapti. Eslatib o'taman, bular hammasi Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqqani to'g'risidagi materialimizga kelgan sharhlar. Yana bittasi yozyapti. Hey barakalla, Mirziyoyev shemi, xalqchil insonga o'xshayapti. Bechora mazlumlar ko'p, beayb o'tirganlar ko'p. Xudo xohlasa Mirziyoyev adil prezident bo'lib tarixda qoladi shekilli. Nihoyat O'zbekiston xalqi bag'riga shamol tegar. Qo'qonov o'rniga davlat boshida ko'p jinoyat qilgan amaldorlarni o'tkazish kerak va hokazo va hokazo. Bunaqa rahmatlar ko'p. Men tushunmayapman, Jahongir aka. Mirziyoyev saylovoldi chiqishlarida masalan siyosiy mahkumlar borligini, ular orasida Samandar Qo'qonov ham borligini tan olgani yo'q. bu sohada kardinal o'zgartirish qilishga va'da bergani yo'q. Endi Samandar Qo'qonovga o'xshagan siyosiy mahkumlar Oqsoqol Karimov davrida ham chiqqan, Mamadali Mahmudov, Yusuf Juma va boshqalar. Nima uchun bugun Samandar Qo'qonov 23 yil 5 oy jazo o'tab chiqsa-yu, buning uchun Mirziyoyevga rahmat deyish kerak. Mana siz ham mard ekan deyapsiz.
Endi bilasizmi, bu yerda Islom Karimov Samandar Qo'qonovni umuman bir umr qamoqda chiritaman degan. Bu birinchidan, ikkinchidan mana nafaqat men, hatto Amerika Qo'shma Shtatlari ham Samandar Qo'qonovni chiqishini qutladi va qolaversa uchinchidan bu yerda Samandar Qo'qonov siz aytgan kabi juda ko'p siyosiy mahbuslardan biri emas edi. Siyosiy mahbus nomer 1 deb o'zlaringiz yozgansizlar. Butun dunyo buni e'tirof etayotgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir qancha senatorlar qo'l qo'yib xat yozishdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan maxsus vakil borib keldi. Mana shu odam chiqishi uchun. Bilasizmi, bu juda nihoyatda katta voqea va Mirziyoyevni bu yerda mardligi shunga bordi, chunki bunga qarshi odamlar nihoyatda ko'p edi. O'tgan suhbatimizda men ularning nomlarini sanab bergan edim va ular bugun juda katta vazifalarda o'tirishdi.
Xo'p, men qarang. Aynan Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan Samandar Qo'qonov chiqarilganiga sizda qandaydir bir hujjat bormi?
Qarang, O'zbekiston sharoitini bilgan har bir odam biladi. Samandar Qo'qonovga qo'shimcha, mana o'zingiz bilan suhbat qilgan edik, 3 yil 5 kun berishdi. 5 kunni men aytgan edimki, bu konstitutsiyaga tushmaslik uchun qo'shib berdi deb. Lekin mana shunday bir favqulodda chiqishi O'zbekistonda Mirziyoyev aralashmasdan bo'lishi mumkin emas, chunki Samandar Qo'qonovni qamagan odamlar eng tepada o'tirishdi. Mana shu Mirziyoyevdan keyingi bir qancha postlarni egallab o'tiribdi. Ular kirib albatta qarshilik qiladilar va mana shunga Mirziyoyev shularni qarshiligiga qaramasdan turib chiqardi. Mana shu jihatdan uni qutlash kerak, uni
qo'llab-quvvatlash kerak. Mana endi keldik. Endi keldik. Demak, bundan buyon mana bir haftadan keyin saylov bo'ladi. Endi ko'pchilik bilib turibdi. Taxminlarga qaraganda, hisob-kitoblarga qaraganda, taomilga qaraganda Shavkat Mirziyoyevni prezident bo'lish ehtimoli kattaroq va shu kishi prezident bo'lib qoladigan bo'lsa, Karimov yuritgan siyosat o'zgarmas ekanda. Bir kishiga bog'liq ekan. Bir kishiga bog'liq ekan.
To'ppa to'g'ri.
Qonunga bog'liq emas ekan.
Albatta, shunday, chunki O'zbekiston 25 yil davomida mana shunday qurilgan.
Ozod nazardan parcha tinglardingiz, eshittirishni to'laligicha xuddi shu dasturimizning ikkinchi yarmida yoki saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatr radio se.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavisulivas.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Sklausoties Rádio Brýva Eiro.
Uvodo a zatr návasi.
Anšir a zatlik radios.
Jepliér a zatlik radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Yedirma azadlıçın Radyo Gayana.
Azadlık radyosudan gəpirəmiz.
Bu ye Radyo Slobodna Evropa.
Bu sponsor Europos Radio.
Vi ste navelnite na Radyo Slobodna Evropa.
Efirde Radyo Spapona.
Efirde Azadlık Radyo.
This is Radio for Europe, Radio Liberty.
Davom etamiz. Rossiya va G'arbda Maks Ibrahimov degan ism bilan tanilgan Muxtor Ali Ibrohimov Mustaqil davlatlar hamdo'stligida mebelchi ishbilarmonlari orasida afsonalar qahramoniday mashhur. U O'zbekistondagi qishloqda oddiy o'zbek dehqon oilasida tug'ilib o'sgan. Hozirda Ibrohimovning Kaliningrad shahridagi Maxik fabrikasi yasagan elit divanlar va kreslolar Rossiya, Yevropa va Osiyo mamlakatlarida sotiladi. Moskvada boshlangan xalqaro mebel ko'rgazmasida Ozodlik Muxtor Alidan oddiy dehqon bolasining qanday mebel qiroliga aylangani haqida so'radi.
Макс Ибраһимов, тоғрироғи Мухтор Али Ибраһимов, Россия мебельчи ишбилармонлари орасида афсонавий шахс. У Ўзбекистон қишлоғида оддий ўзбек деҳқони оиласида туғилиб ўсган. Шўро даврида Калининград шаҳрида ҳарбий денгиз хизматини ўтагач, шу ерда ўз фаолиятини давом эттиришга қарор қилди. Мухтор Али Ибраһимовнинг катта бизнесга кириб келиши 1992-йилда Калининград шаҳрида Максик номли мебель фабрикасини барпо этишдан бошланди. Ҳозирда Ибраһимовнинг Макс фабрикаси ясаган элита диван ва креслолар Россия, Европа ва Осиё мамлакатларида сотилади.
Элита мебель жуда қийин қилиш. Қолдан келарган болларни ҳаммасини Италияга олиб бориб ўқитганман 90-йилларда. СССРда бунақа мебель қилишмасди-да. Shuning uchun texnologiyalarni hammasi bilmasdi. Bizani asosan maktabimiz Italiya, Fransiya.
Ибраһимовнинг айтишича, 4-синфгача Тошкент яқинидаги Бургалик қишлоғида ўқиган, кейин ота-онаси уни Тошкентдаги рассомчилик интернатига ўқишга беради. Интернатни тугатиб, рассомчилик ўқув юрти, сўнгра Шўро армиясига, ҳарбий денгиз флотига Калининград шаҳрида хизматни ўтайди. Ҳарбий хизмат тугагач, яна 7 йил денгиз кезади, ҳунар ўрганади. Михаил Горбачёв ҳокимият типасига келгандан кейин у ишлаган денгиз базаси тарқатиб юборилади.
Денгиздан қолиб, секи-секи мен бу интерьерлар қилиб, мебелларни ремонт қилиб, энди рассомманда шуни ҳаммаси чиройли қилиб.
Макс Ибраһимов дунёдаги таниқли мебель созлардан бири италиялик Карло Капеллини билан танишади ва унга шогиртлик қилади. Карло Капеллини билан Италияда 8 йил бирга ишлагач, яна Россияга ўз бизнесини давом эттиришга қайтади.
Мен Россияда, Қозоқистонда фабрикалар бор, мен катта ишлар қилганмиз. Мен 3-та президент самолётини қилганмиз. Кафедральный соборда органни қилганмиз, энг катта орган Европада. Немисда овозини қилишган, биз чиройли ўрчини қўлда қилган, тилладаларда одамларнинг фигураларини ҳаммасини берган, нақшларни ҳаммасини қилганмиз.
Қайси президентларни?
При Путин, Путин, да, что самолет мы сгибаемся.
Мухтор Али Ибраһимов, бизнес маъноси фақат пул бойлик орттиришда эмаслиги, инсонлар имкониятига яраша бир-бирига ёрдам бериб яшаши керак деди.
Мен учун миллат йўқ-да, орисми қанақа бўлсам ёрдам берса одамда одам. Мен масалан, морияда денгизда ишлардим-да, агар пароход катастрофа бўлса, деди, сос қилади, сос. Ёрдам беринглар дейди-да. Ким қайси пароход ёнида бўлса, ўша ёрдам беради-да. Мусулмон, христиан, гап йўқ-да. Мана шуна қиламан-да. Ким сўз деса, мана фарқи йўқ-да, ёрдам бериш керак. Бахт ҳаммаси ишлашда-да. Яхши, тоза ишласангиз, честно ишласангиз, умрингизга етасиз-да. Ниятларга етсин. Ҳеч ёмонлик қилмасин-да, фақат яхшилик қилсин. Одам сизга айтади, тош отса, сан унга нон отгин дейди-ю. Шу ниятдан чиқамас, мен ҳаммасини ўйнаб қиламан-да, раса хурсанд бўлиб қиламан. Ўшанда чиқади-да.
Мухтор Али ўзи эришган ютуқларда ота-онаси тарбияси юксак бўлганини алоҳида қайд этади.
Биз камбағал ўсганмиздан мани отам мен туғилгандан кейин пенсионер бўлганда жуда хурсандман, шундан менга ҳеч ким бир тиён бермаганда, ўтга келиб бир тиён бўлмаганда ёрдам бера олмас, чунки қатдан олади. Мен хафалик бўлмаган. Ўша ҳар доим бошқа давлатларда ҳам яшаётгандачи ҳар доим айтардим-да, мен ehtiyot bo'lishim kerak, ichmashim kerak, chakmashim kerak, birovlarga yomon qilish kerak, boshqa davlat. Lekin meni o'zimdan boshqa hech kim menga yordam bermaydi. O'sha menga yordam bergan. Faqat meni hayotimda, kallamda shu bo'lardi-da, Мухтор Али, sen faqat o'zingga o'zing yordam ber. Hech kimga xafa bo'lmagin. Katta rahmatdan hozir otam yo'q, joni jannatdan bo'lsin. Aytardi-da, men hech kimga yordam bera olmayman, o'g'lim. Shunaqa hayot. Shunaqangi kambag'al bo'lib ishlaymiz-da. Hokimlar mana qo'ynayapsa, bizga kiyib mana qilibdi. Otamni, mana otamni Hasanboy yalang'oyoqdirdi. Kambag'al edi-da.
Joylari jannatda bo'lsin.
Da. Hozir men kelganda mana hammasi suratda bu kim o'g'li deydi-da. Men aytaman, men Hasanboy yalang'oyoq o'g'liman deb xursand bo'laman.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, o'tgan haftadagi ba'zi muhim voqealarni siz bilan gaplashmoqchiman. Demak, o'tgan haftaning eng muhim voqeasi Samandar Qo'qonovning ozodlikka chiqishi bo'ldi. 24 yillik qamoqdan keyin bu siyosiy mahkum ozodlikka chiqarildi. Bu voqeani albatta kuzatib kelyapsiz. Qo'qonov ozodlikka chiqqandan keyin nimalarni o'yladingiz?
Juda xursand bo'ldim. O'sha 24 yildan buyon meni doim yuragimda bir chetida turgan bir og'riq edi bu, chunki Samandar Qo'qonov meni eng yaqin o'sha do'stlarimdan biri edi. Biz oilaviy do'st edik. Qolaversa bir safdoshimizdan haliga safdoshlarimdan biri edi. Va uni nohaq qamalganini ham bilar edim. Shuning uchun ham doim bir yuragimni chetida mana shu og'riq bor edi. Birinchidan shu og'riq yo'qoldi. Ikkinchidan bir shukronalik kayfiyati keldi. Bu o'sha Samandar Qo'qonovning taqdiri uchun qayg'urganlar, mana Ozodlik radiosi, qolaversa inson huquqlari tashkilotlari, qolaversa juda ko'p ziyolilar mana shu nima qilishdi. Va ayniqsa biz mana bir necha oydan buyon takror aytayotgan edikki, O'zbekistonning yangi rahbari Shavkat Mirziyoyev shu narsaga e'tibor qiladi baribir, yangi yilgacha qo'yib yuboradi deyotgan edik. Ammo bilasiz, o'rtada sud bo'lib, unga qo'shimcha yana muddat berishgandan keyin biroz jahlimiz ham chiqqan paytlar bo'ldi, lekin baribir o'sha umidimiz oqlandi. Men shuning uchun ham Facebook'da yozib qo'ydimki, mana shu do'stlarga, umuman hammasiga men chin dildan rahmat aytaman. Mirziyoyev ham o'sha mard ekan, mardni ishini qildi, unga ham rahmat deb yozib qo'ydim. Chunki mana shunday bir hech kim o'ylamagan edi chiqishini, ammo lekin chiqib keldi. Men u kishi bilan gaplashdim. O'sha tovushlari eski, Samandar akani tovushi o'ktam, bardam, lekin shunga qaramay biroz davolanib keyin to'yga tayyorgarlik qilmoqchi u kishi. Shuni gaplardan bildim, o'g'illarni uylantirish nimasi. Endi umuman olganda yana bir bitta og'riq ketdi, lekin bilasizmi, orqasidan yana bir og'riq paydo bo'ldi. Bu yana bir do'stimiz, hammamizni bir o'ylab yurgan odam bu jurnalist do'stimiz haqida biroz gapirib o'tmoqchiman shu yerda. Bu Dilmurod Said haqida.
Jahongir aka, Dilmurod Said haqida gapirishga ulgurasiz. Dilmurod Saiddan tashqari ham yana boshqa jurnalistlar bor, inson huquqlari himoyachilari bor. Ular haqida keling alohida gaplashamiz. Hozir meni 3 kundan beri o'ylantirayotgan bitta masala shu Samandar Qo'qonov chiqqandan beri va shu haqdagi xabarimizdan keyin kelgan sharhlardan paydo bo'lgan bir savol. Hozir mana siz aytdingiz, Shavkat Mirziyoyev mardlik namunasini ko'rsatdi dediz. Xuddi shunga o'xshagan fikrlar juda ko'p. Biroz vaqtni oladi, lekin men o'qib berishim to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Mana sharhlar, qarang. Shavkat Mirziyoyev mard, insofli, vijdonli inson ekan. Allohga shukr, shunaqa inson prezident bo'ladi. O'zbek millati, o'zbek davlati buyuk bo'lishiga shubham qolmadi deb bittasi yozsa, Mirziyoyevga rahmat bu uchun deyapti. Eslatib o'taman, bular hammasi Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqqani to'g'risidagi materialimizga kelgan sharhlar. Yana bittasi yozyapti. Hey barakalla, Mirziyoyev SM xalqchil insonga o'xshayapti. Bechora mazlumlar ko'p, beayb o'tirganlar ko'p. Xudo xohlasa Mirziyoyev adil prezident bo'lib tarixda qoladi shekilli. Nihoyat O'zbekiston xalqi bag'riga shamol tegar. Qo'qonov o'rniga davlat boshida ko'p jinoyat qilgan amaldorlarni o'tkazish kerak va hokazo va hokazo. Bunaqa rahmatlar ko'p. Men tushunmayapman, Jahongir aka. Mirziyoyev saylovoldi chiqishlarida masalan siyosiy mahkumlar borligini, ular orasida Samandar Qo'qonov ham borligini tan olgani yo'q. Bu sohada kardinal o'zgartirish qilishga va'da bergani yo'q. Endi Samandar Qo'qonovga o'xshagan siyosiy mahkumlar Oqsoqol Karimov davrida ham chiqqan, Mamadali Mahmudov, Yusuf Juma va boshqalar. Nima uchun bugun Samandar Qo'qonov 23 yil 5 oy jazo o'tab chiqsa-yu, buning uchun Mirziyoyevga rahmat deyish kerak. Mana siz ham mard ekan deyapsiz.
Endi bilasizmi, bu yerda Islom Karimov Samandar Qo'qonovni umuman bir umr qamoqda chiritaman degan. Bu birinchidan, ikkinchidan mana nafaqat men, hatto Amerika Qo'shma Shtatlari ham Samandar Qo'qonovni chiqishini qutladi va qolaversa uchinchidan bu yerda Samandar Qo'qonov siz aytgan kabi juda ko'p siyosiy mahbuslardan biri emas edi. Siyosiy mahbus nomer 1 deb o'zlaringiz yozgansizlar. Butun dunyo buni e'tirof etayotgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir qancha senatorlar qo'l qo'yib xat yozishdi. Amerika Qo'shma Shtatlaridan maxsus vakil borib keldi. Mana shu odam chiqishi uchun. Bilasizmi, bu juda nihoyatda katta voqea va Mirziyoyevni bu yerda mardligi shunga bordi, chunki bunga qarshi odamlar nihoyatda ko'p edi. O'tgan suhbatimizda men ularni nomlarini sanab bergan edim va ular bugun juda katta vazifalarda o'tirishdi.
Xo'p, men qarang. Aynan Shavkat Mirziyoyevning buyrug'i bilan Samandar Qo'qonov chiqarilganiga sizda qandaydir bir hujjat bormi?
Qarang, O'zbekiston sharoitini bilgan har bir odam biladi. Samandar Qo'qonovga qo'shimcha, mana o'zingiz bilan suhbat qilgan edik, 3 yil 5 kun berishdi. 5 kunni men aytgan edimki, bu konstitutsiyaga tushmaslik uchun qo'shib berdi deb. Lekin mana shunday bir favqulodda chiqishi O'zbekistonda Mirziyoyev aralashmasdan bo'lishi mumkin emas, chunki Samandar Qo'qonovni qamagan odamlar eng tepada o'tirishdi. Mana shu Mirziyoyevdan keyingi bir qancha postlarni egallab o'tiribdi. Ular kirib albatta qarshilik qiladilar va mana shunga Mirziyoyev shularni qarshiligiga qaramasdan turib chiqardi. Mana shu jihatdan uni qutlash kerak, uni
qo'llab-quvvatlash. Mana endi keldik. Endi keldik. Demak, bundan buyon mana bir haftadan keyin saylov bo'ladi. Endi ko'pchilik bilib turibdi. Taxminlarga qaraganda, hisob-kitoblarga qaraganda, taomilga qaraganda Shavkat Mirziyoyevni prezident bo'lish ehtimoli kattaroq va shu kishi prezident bo'lib qoladigan bo'lsa, Karimov yuritgan siyosat o'zgarmas ekanda. Bir kishiga bog'liq ekan. Bir kishiga bog'liq ekan.
To'ppa to'g'ri.
Qonunga bog'liq emas ekan.
Albatta, shunday, chunki O'zbekiston 25 yil davomida mana shunday qurilgan, lekin uni siz bir kunda ag'dar to'ntar qila olmaysiz. Ammo lekin biz umid qilyapmizki, mana shuni asta-sekin, men birinchi suhbatimizdan hali Karimov o'ldi degan mishmishlardan oldin aytgan edimki, Mirziyoyev kelsa va birdaniga siyosiy islohotlar qilsa, bu xato bo'ladi deb aytgan edim. Chunki O'zbekiston buni ko'tara olmaydi birdaniga. Sistema shunaqa, butun haligi shu bitta odamga qarab qurilgan. Shuning uchun ham birdaniga islohotlar qilib bo'lmaydi, siyosiy islohotlar. Avval iqtisodiy islohotlar qilib, keyin qadam ba qadam qilinadi. O'shandagina O'zbekistonni saqlash mumkin, o'shandagina sistemani o'zgartirish mumkin. Buni Mirziyoyevni o'zi ham aytayapti.
Murosasozlik qilyapsiz Jahongir aka. Mana endi Dilmurod sayti kelay. To'xtang. Ba'zi ro'yxatlarga qaraganda 10, ba'zi ro'yxatlarga qaraganda 20, ba'zi ro'yxatlarga qaraganda 30, ba'zisiga qaraganda undan ko'p siyosiy mahbus bor. Endi agar Mirziyoyev shu saylovoldi dasturida O'zbekistonda siyosiy mahbuslar bor, bu uyat, biz ularni ozod qilishimiz kerak deb o'sha 20, 30, balki 40, balki 50 kishini ozodlikka chiqarvorsa, osmon uzilib yerga tushadimi? Siz aytayotgan siyosiy tizim nima, qulab ketadimi?
Endi tushishi mumkin taqsir, chunki o'sha siz siyosiy mahbus deb aytadigan odamlarni bir qismini men siyosiy mahbus demayman yoki boshqa odam demasligi mumkin. U yerda o'tirgan qancha odamlar hujjat keltiradiki, bu siyosiy mahbus emas, mana bu hujjat deb uni ishontirishadi.
O'shan uchun ham nima ro'yxatlar har xil. Ba'zilar 10 kishini siyosiy mahbus deydi, ba'zilar 20 kishini. Shuning uchun men O'zbekistondagilar
aytadi ki, bular umuman siyosiy mahbus emas, biz buni kerak bo'lsa Birlashgan Millatlar tashkilotida borib isbotladik, falon joyda isbotladik, mana bu odamning aybi, mana videosi, mana falon degandan keyin u ham o'ylanib qoladi. Lekin ammo ertaga prezident bo'lgandan keyin menimcha siyosiy mahbuslarni qadam ba qadam hammasini ozod qiladi degan meni umidim bor.
Keling yana Dilmurod Saidga qaytamiz va shu bahona ayting. Mana sizni nazaringizda, sizni ro'yxatingizda shu kunda yana qancha siyosiy mahbus bor O'zbekistonda?
Endi meni nazarimda bilmadim sonlarini, ammo lekin hozir yuragimda og'riq bo'lib turgan narsa mana shu Dilmurod Said masalasi. Shu jurnalist, bilasiz, Karimov paytida o'sha yo'q haqida badiha degan bir maqola yozib baloga qolib ketdi shu. Shuni ortidan juda katta fojialar yuz berdi. Uni oilasida onasi vafot etdi, umr yo'ldoshi vafot etdi, farzandi vafot etdi. Borib ko'raman deb yo'lda o'sha qazoga uchrab, bular olamdan o'tishdi. Juda katta bir og'riq. Men o'ylaymanki, shu Mirziyoyevga men bugun shaxsan murojaat qilmoqchiman. Balki uni qabulxonasiga ham bu haqda alohida xat yozaman. Shavkat Miromonovich, insonparvarlik yuzasidan bo'lsa ham shu odamni siz chiqarishingiz kerak. Bu odam O'zbekistonni matbuoti uchun, O'zbekistonni kelajagi uchun juda ham muhim bo'lgan odam. Bu ijodkor, ayni paytda qalami o'tkir, ham she'riyati bor, shunaqangi bir halol, pokiza yigit edi. Mana shuni balki bu kishining xabari yo'qdir, xabari bo'lmasa kimlardir yetkazishi kerak va Samandar Qo'qonovdan keyin hozir uni chiqarishingiz kerak. Mana agar qadam ba qadam deyapmiz, biz mana shunday qadam ba qadam bo'lib borsa, tabiiyki biz hamma vaqt shu O'zbekistonni yangi boshqaruvni qo'llab-quvvatlaymiz.
Bu mavzuga nuqta qo'yish oldidan so'nggi savol. Dilmurod Saidni yonida yana bironta ism bormi? Bir yoki bir necha ism bordir, siz aytishingiz mumkin bo'lgan.
Meni safdoshlarimdan, men bilganlardan men hozir esimga kelmayapti. Lekin inson huquqlari tashkilotlari juda ko'p ro'yxatlarni e'lon qilishadi. Ammo men o'zim, shaxsan o'zim kurashib yurgan odamlar mana birma-bir ozod bo'lishdi. Shular ozod bo'lsin deb yurganlarim. Endi qolganlari ham menimcha bir kun ozod bo'lsa kerak bu boshqa tashkilotlar nima qilganlar. Men shaxsan ularni nimasiga kafolat bera olmayman.
Xo'p, boshqa
shaxsan bilmaganimiz.
Xo'p, boshqa mavzuga o'tamiz. Demak, Samandar
Qo'qonov. Demak, ular aytayapti. Demak, ular ham biladi. Ularda ham mana shunday yuragini tagida og'rig'i bor. Ularda ham masalan ozod bo'lish tarafdoriman.
Xo'p. Samandar Qo'qonov ozodlikka chiqqan kuni, ya'ni 24 noyabrda Yevropa parlamenti Rossiyaning Yevropa ittifoqiga qarshi sitata dushmanona targ'iboti sitata tugadi. Kuchayib borayotganidan ogohlantirdi va Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlarni dezinformatsiyaga qarshi kurashni ikki barobar kuchaytirishga chaqirdi. Bundan xabaringiz bo'lsa kerak. Buni qanday siz baholaysiz? So'z erkinligi degan, matbuot erkinligi degan narsalar bor bir tomondan. Ikkinchi tomondan, ayniqsa 2014-yildan beri Qrimni bosib olgandan beri Rossiya televideniyasi propaganda mashinasiga aylandi va O'zbekiston ham Yevropa ittifoqiyu faqat Russia Today'ni ko'radi ingliz tilida. O'zbekiston bemalol o'rischani tushunadi va rus tilida ko'radi. O'sha propaganda mashinasi nasini mahsulotini ko'radi va eshitadi. Mana shunday sharoitda O'zbekiston qanday qarshi turyapti yoki qanday qarshi turishi kerak?
Endi bilasizmi, qarshi tura olmaydi va qarshi turishi kerak ham emas deb hisoblayman men. Chunki O'zbekiston istaymizmi, istamaymizmi, baribir Rossiya bilan munosabatlarni yaxshi ushlashi kerak. Chunki Rossiya ham juda katta davlat, juda qudratli davlat. Shuning uchun bir ikki tomonlama o'sha munosabatlarni yaxshi ushlashi kerak. Qarshi turaman desa, bugungi sharoitda mana Qrimni boshiga kelgan narsalar O'zbekiston boshiga ham kelishi hech gap emas. Endi albatta hozirgi sharoitda Rossiya o'sha sovuq urush davriga yana kiryapti. Sovuq urush davrida mana shunday bir juda katta haligi informatsion kurash bor edi. Mana shunga kirib boryapti, lekin men o'ylaymanki, bu narsalar bir yilga qolmay o'zgarishi mumkin, chunki mana Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha Rossiya tarafdori bo'lgan Tramp bu yerda prezidentlikka saylandi va u agar Putin bilan qandaydir yaqin aloqalarni yo'lga qo'ysa, men o'ylayman, o'zgaradi. Sababi chunki Putin mana shu sohalarga juda katta mablag' sarflayapti. Agar ozgina bir joydan yutadigan bo'lsa, bu mablag'larni juda tez kesib tashlaydi va boshqa yoqqa yo'naltiradi degan bir fikrdaman. Chunki bilasiz, o'sha Qrimni bosib olganidan keyin Yevropa butun katta sanksiyalar qo'ydi, jumladan buni Amerika ham qo'llab-quvvatladi va Rossiya juda bir haligi har tomonlama qurshovni ichida qoldi. Bugun shuning uchun ham ekonomikasi nihoyatda pastga qarab ketyapti, haligi cho'kib ketyapti darajasida hattoki.
Endi mana tushundim. Siz aytyapsiz, Moskva bilan Toshkent ancha ehtiyot bo'lib gaplashib turish kerak degan gapni aytyapsiz. Menimcha Mirziyoyev davrida bu munosabatlar o'zgarayotganga o'xshayapti. Karimov oqsoqol qandaydir bir distansiya saqlab turar edi va mana yaqinda Birlashgan Millatlar tashkilotida bo'lgan ovozga qo'yishda Qrim bo'yicha rezolyutsiyani O'zbekiston qo'llab-quvvatladi va Karimov davrida bu ish qilinmagan bo'lardi. Shu to'g'rimi endi?
Yo, o'sha narsani ham men yozdim va men biz Qrim turklaridan kechirim so'rashimiz kerak dedim, lekin bilasizmi, u narsa ham noto'g'ri talqin qilinmoqda. Hali Birlashgan Millatlar tashkilotining bitta qo'mitasidagi gap. Mana dekabr oyida Birlashgan Millatlar tashkilotining assambleyasida ovozga qo'yiladi. Ana o'sha yerda O'zbekistonning ovozi ko'zga ko'rinadi. O'sha yerda agar O'zbekiston haqiqatdan ham qarshi ovoz beradigan bo'lsa, unda bu juda ham yaxshi narsa bo'lmaydi. O'zbekistonni tashqi siyosat vektoridagi nihoyatda kuchli o'zgarish bo'ladi. Men hozir umid qilyapmanki, mana shu dekabr oyida O'zbekiston baribir qarshi ovoz beradi umumiy nimada degan fikrda turibman hali ham, ammo lekin dekabrda ko'ramiz. Bugun endi hozir O'zbekiston qarshi ovoz beradimi, bermaydimi, baribir ham juda ko'p mamlakatlar qarshi ovoz bermoqda va unga qarshi. Shuning uchun O'zbekiston ham bugun agar qarshi ovoz bermasa, demak bu tashqi siyosatda nihoyatda katta o'zgarish bo'ladi. Chunki bir qo'mitadagi masala Mirziyoyevga qadar yetib bormasligi mumkin. Bu tashqi ishlar vazirining vakolatidan pastroq darajada BMTni bir qo'mitasidagi masala. Lekin BMTni assambleyasidagi beriladigan ovoz bevosita mamlakat rahbari bilan kelishilgan bo'ladi. Shuning uchun ham bu undan keyin biz bunga agar dekabr oyida shunday ovoz berilsa, undan keyin jiddiy baho berishimiz kerak.
Ha, xo'p, kutamiz o'sha ovoz berishni. Yana bir mavzu, men kecha dam oldim, bugun ishga chiqib o'zimiz saytimizdan o'qib qoldim. Change.org saytida O'zbekiston fuqarolari tashabbus guruhi nomidan O'zbekiston prezidenti vakolatlarini bajaruvchi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev nomiga murojaat xati, petitsiya 2000dan ortiq imzo to'planibdi. Bunda o'sha xorijga chiqish vizasi bor-ku, o'shani bekor qilishni so'rashibdi. Avirni, o'sha 2 yillik hali chiqish vizasi. Chiqish vizasi. Keling, masalani keling boshqa tomondan qaraylik. Boshqa tomondan yondashaylik-da shunga. Keling, mana siz tasavvur qiling, siz davlat mulozimisiz va siz menga jurnalistga tushuntirib bering shu chiqish vizasi zarurligini.
Endi bilasizmi, men davlat mulozim emas, mamlakat rahbari bo'lsam ham tushuntirib bera olmayman. Chunki bu narsa umuman inson huquqlariga ham va umuman dunyodagi jamiki qonun qoidalarga ham va O'zbekiston ratifikatsiya qilgan hammaligi BMTni hujjatlariga ham hammasiga zid narsa bu. Bu faqat bitta O'zbekistonda bor.
Yo'q, men qarang, to'xtang. Bu faqat bitta O'zbekistonda, yo, bitta emas, bitta O'zbekistonda emas, Shimoliy Koreyada ham bor. Keling, kimdir u yoki bu ishni qilar ekan, nima bilandir izohlaydi. Qandaydir mantiq topib beradi. Hatto o'g'ri ham o'zini qilayotgan o'g'irligini mantig'ini tushuntirishga harakat qiladi. Shu chiqish vizasini joriy qilishar ekan, shu sovet davridan buyon ushlab turishar ekan, qandaydir mantig'i bor o'sha davlat mulozimlarini ham. O'sha mantiqni, ular o'zlari ishonadigan mantiqni agar tushunsangiz tushuntirib bering, deyapman.
Albatta, endi bilasizmi, Shimoliy Koreyada biroz boshqacharoq, lekin O'zbekistonda ham boshqacha. Ammo mantiq shuki, ular o'sha bir xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zlarini, masalan, Karimov shunaqangi o'zini taxtini saqlab qolish nuqtai nazaridan buni ham qilishdi. Sababi o'sha chetga borib, masalan, dunyoni kimlar ko'rib kelyapti, qayerlarga boryapti, nima qilyapti, mana shuni nazorat qilaylik deyapti. Lekin shu mantiqni bugun Amerikada ham aytayotganlar, hatto katta yuqori lavozimdagi kongressdagilar, shularda orasida ham aytayotganlar bor. Ular ham aytayaptiki, mana shu chetga, ayniqsa yaqin sharq mamlakatlariga boruvchilarga qandaydir bir oldindan nima qo'yaylik, to'siq qo'yaylikki, bularni kim qayerga borayotganini bilaylik degan narsani, hatto buni Amerikada ham eshitish mumkin. Demakki, Yevropada ham kimlardir buni aytadi, ammo O'zbekiston shuni amalda qilib qo'ya qoldi o'sha paytda. Lekin bu narsa o'sha butun insoniylikka zid, butun O'zbekiston xalqini nihoyatda qiynayapti. Mirziyoyev endi agar prezident bo'ladigan bo'lsa, mana hammamiz umid bildiryapmiz, bo'ladi deb. Va birinchi qiladigan ishlardan biri mana shu narsa, xalqni mana shu kishandan, mana shu zanjirdan ozod qilishi kerak. Chunki Mirziyoyev hech qachon qo'rqmasligi kerakki, bu xalq unga nisbatan bir yomonlikni ravo ko'radi deb. Mana bugun uni unga seva-seva ovoz bermoqchi. Hatto saylov bo'lmasdan oldin biz unga ovoz berdik deyotganlar son sanoqsiz. Shunday ekan, hech narsadan qo'rqish kerak emas, o'z xalqidan qo'rqish kerak emas. Prezident bo'lib taxtga o'tirgandan keyin shu xalq bilan birga bo'lish kerak, shu xalqni dardi bilan birga bo'lish kerak, uni muammolarini hal qilish kerak. Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, xalqni mana shu og'ir degan kishandan ozod qiling.
Men shu joyda bir illyustratsiya tariqasida tinglovchimiz gap nima haqda ketayotganligini bilsin uchun o'zim boshimdan o'tkizgan shu chiqish vizasi bilan bog'liq voqeani aytib bermoqchiman. 99-yil oktyabr oyida men tashqariga chiqadigan bo'ldim va o'shanda aytishdiki, pasportingga bir muhr bostirishing kerak dedi. Qayerda desam, O'shda, men Qirg'iziston fuqarosiman, bilasiz. O'shda Tashqi ishlar vazirligini konsulxonasi ochilgan ekan, o'sha yerga bordim. Hech qanday byurokratik to'siqlarsiz so'rab surishtirib o'tirmasdan slujebnaya viza degan narsani bosib berdi. Oradan bir necha oy o'tib yana chiqadigan bo'ldim va yana bordim o'sha idoraga. Bu endi 2000-yilni mayida. Borib yana shunaqaga keldim desam, bekor bo'ldi dedi. Chiqish vizasi dedi. Qachon desam, ancha bo'ldi, bekor bo'ldi, siz bemalol ketavering dedi. Men aytdim, endi eski sovet odami, iltimos dedim, bekor bo'lsa ham dedim, chegaralarda balki surishtirar, bosib berib qo'ya qoling, sizdan nima ketdi deb o'zimcha bir anoyilik qilsam, kuldi ustimdan va aytdiki, bekor qilingani to'g'risida dunyoda nechta mamlakat bo'lsa, hammasiga nota yuborilgan. Men mumkin emas narsani sizni pasportingizga bosa olmayman deb haydab chiqargan meni. Shunga mana Qirg'iziston bekor qilganiga, chiqish vizasini bekor qilganiga bu yil mana 16 yil bo'pti. Buni men bir illyustratsiya tariqasida aytdim, xolos.
Albatta, endi men ham umid qilyapmanki, mana shu yangi yilni birinchi kvartalida shu O'zbekistonda over yo'qoladi degan umidim bor. Sababi men olgan ma'lumotlarga ko'ra, hozir Mirziyoyev bir hujjat tayyorlayotgan ekan, bu butun hukumatni 3dan 1ini qisqartirish. Ya'ni 30%ini hukumatni qisqartirish, over ham hukumatni bir qismi. Men o'ylaymanki, mana shu over ham qisqarib ketsa kerak va o'sha xalq mana shu balodan qutulsa kerak. Bu haqiqatdan ham juda qattiq bir balo. O'sha xalqni, masalan, bir burdan nonini, masalan, Mirziyoyevdan talab qilmasdan, hukumatdan talab qilmasdan, o'zi borib chetdan bir burdan nonini topib keladigan odamni yo'liga qo'yilgan to'g'anoq bu. Shuning uchun ham buni olib tashlansa, o'sha nafaqat haligi o'zimizni g'irt, haligi o'zbekcha qilib aytganda nafaqat savobga qoladi Mirziyoyev, balki o'sha juda ming odamlarni olqishini oladi.
Millionlab odamlarni olqishini.
Millionlab.
Ha, shu nuqtada tugatamiz. Rahmat sizga.
Mayli. Katta rahmat sizga.